Алло. Алло.
Да.
Тук от се зборев сега, само изслушаме малко. Значи, Сашо ти се јави синок, единствено можно се таа за овие, за старчоците таму, кај што сме кај зелено пазачи.
Шо?
Значи, кој се ми кажа, Владо, што ќе граде од пензионерски дом на председателот на Обштина Центар на пензионерите, подитно уште денес, ако може да организира, да ги најде тие што се членовите таму по тие зградите, да се организира бесплатно, 2 дена, од утре да би тргнале на Плавне.
Што нема што да организира човек?
А зошто да не може тој председател да отиде од влез на членовите да ја каже се организира тоа и тоа? Дали сте да, заинтересирани да идете?
Кој ќе го организира тоа?
А што има проблем? Еве ќе најдеме преку агенција 50 евра коштало 3000 денари да ги задржат до недела вечер.
Абе не се глупи пензионери.
И тоа
Тоа
оде
се
утре
трачи.
тргнува, а денес ги
Тоа да ќе трае да
организира.
видиме кој се.
Ама е па добро, тој бил нас, сега кој се ми кажа? Значи тој Владо го знаел на општина центар председателот. Значи да го викне уште денес да ја организира
Ма
акцијата
кој
да
бе, тој
помне.
нашите чиган не се глупио. Глуп шо е?
Е па треба му се каже, значи иначе 3000 денари по човек бил. Со
Ма
една
не може
вечер
на него да
спиинг.
рачунаме, човек, тоа сакам да ти кажам.
Не, добро, во ти јас ти сјаво ти кој се ми кажа за тоа?
Тој нашите ќе ги стави. Тој е близок до наш, со Владо е пријател. Ничен го ставивме на листа, не влезе.
Е, па треба му се каже да отиде у
Немој
влезот
што
у
да го направиме.
18, 22, 24 да ја каже, луѓе, колеги, пензионери, значи, так, так, се организира утре, идеме таму и таму, ќе ве земат, ќе ве соверат со високотуристички автобуси, идеме, го организира градската организација на Скопје или на општина центар, пензионерската организација. Значи само и да направи анализата, ќе се каже во зградата, так так, тој ми е пензионер член, тој е звони на вратата, так или
Абе, дај
телефонски
да
е воен.
расипиме лифта и таму нешто пичко мечем, да историја
Не,
мора.
лифтот тоа, тоа не мислам мора, тоа е услов, значи тоа не се дискутира тоа. Значи тоа мора. Ние сега со Мики се видовме овој синоќа од 10 во 12 и пол до 1 сат седевме.
Нема тоа
Значи
структура.
не, ги извадивме од листата. Значи јас ги поделив, ги структурирав од 90 до 95. На тие што му се таму што се вратат околу него, што се околу тој дел од Зелено Пазарче има едни што живеат, една банда пече дечки, им ги кажав на кои се, значи по име, презиме, да видат што
Ајде
може да
денеска ќе се
направат.
видиме, ќе правиме момент. Ајде.
Добро, ама види, знаеш, види, те молам размисли за ова дека може да се
Во
организира,
мислев
верувај.
може ти ванча, ама не знам, малку ме искртлив.
Не знам, он ме упатува на Владо. Владо не се појавува. Ако имаш ти комуникација со овој со Тодорович, викни го и кажи му, одма може денес он уште сега да иде со луѓето по зградите, да ги праша, слушајте, имаме организација, имаме добра
Ајде ќе зборна ми со
од
Влад.
средствата и ако 2-3 автобуса да организираме од таму, 70-80 луѓе да се качат, ќе речеме, ќе им кажат се враќаме во недела во 12 во 1 час или во 3. На Царина ќе им кажам ќе ги задржиме, значи после 7 ќе си дојдат
А
и
ќе ги
нема да
носиме.
гласа. Како?
Ќе ги носиме.
Или Грција или некаде туку или Србија еве, атрактивно нека биде Србија, сите се на ичови
Ајде,
таму.
чуј. Ајде.
Ајде.